Tématem za přednášky je představení studia 2KČ, když to téma je možná už takový druhořadý po té, co jste vlastně slyšeli mluvit naše lidi o naší firmě, o naší hře včera i dneska. Ta práce mluví za sebe a tudíž toho nebude nic do hloubky, spíš to bude jenom takový rozkrytí toho, jak to teda bylo s Illusion Softworks a jak se teďka máme, když jsme pod těma Američanama. Moje jméno je Martin Zavřel, na firmě pracuji jako vývojový manažer. Kromě jiného mám na starost komunikaci s veřejností a dostávám spoustu dotazů na téma, jak to u nás funguje a co mají lidi dělat, aby se k nám dostali a podobně. Takže na tomhle se vám pokusíme tady s kolegyní odpovědět. Já bych nechal Cetky představí.
Tak moje jméno je Gabriela Jakubová, mám na starosti firmní personalistiku a ráda bych vám s kolegou pověděla něco o tom, jaké to u nás ve firmě je a jak se k nám můžete dostat jako zaměstnanci.
Český výherní rybníček je relativně malý, i když pestrý, a asi není potřeba nějak velice zdlouhavě představovat Illusion Softworks a historii vzniku naší firmy. Je pravda, že jsme tady od roku 1997. Já sám jsem teda na firmu nastoupil někdy v době, kdy se dělal datadisk jeden Dangerous 2. No a vlastně za těch 10 let, co Illusion Softworks fungovalo jako nezávislý a český herní studio, tak vytvořil několik her, které zabodovaly nejenom na té místní úrovni, ale hlavně na té světové, především teda v Evropě, v Německu. Jsme měli hodně úspěch, ale prorazili jsme i do Anglie a Ameriky. A hnedka ten vlastně první titul, který zaujal především tím, že byl hodně originální a odlišný od všeho ostatního, co se v oblasti žánru akční hry z druhé světové války dělalo, tak dostal spoustu cen za hru roku a podobně. To byl jeden den včera, se ten v podstatě nastartoval jednak naši firmu, ale taky zároveň spolupráci naší firmy s vydavatelem Take-Two Interactive, který po úspěchu té první hry s námi dal dohromady smlouvu na několik dalších titulů. Mezi ty další světově úspěšné tituly, které máme na kontě, je především původní Mafie, taky asi není potřeba nějak dlouho vyrozebírat. Snad jenom, že my jsme tu hru dělali opravdu hodně dlouho a je to možná trošku škoda, protože mohli jsme být o rok, o dva klidně dřív než Grand Theft Auto 3, což vlastně je takový náš největší konkurent, dalo by se říct. No a potom Vietcong, který dělal vlastně externí studio Pterodon, který posul kromě jiného tím příběhovým pojetím té války a taky dialogy a postavami. Jak jsem mluvil o tom navázání vztahu z Take-Two Interactive po Hidden Dangerous, tam teda šlo smlouvu na několik dalších her, které jsme měli pro Take-Two Interactive vyvinout. Ty tituly, mezi tituly právě spadla i Mafie. V té době té místní regionální pobočce Take-Two Interactive šéfoval Christopher Hartman, který se do Mafie opravdu hodně zamiloval. Připadlo mu hodně úžasná, ostatně jako většině Němců, kde vlastně v tom Německu ta hra vyhrála snad všechny ceny za hru roku, co jdou, včetně a nevím, scénáře a hudby a podobně. Naše velké štěstí je, že právě tenhle člověk, který tenkrát šéfoval tomu tady regionálně, tak se za ty roky dostal na vedoucí pozici 2K Games jako takové. A je to hodně to souvisí právě s tím, že máme takovou podporu pro Mafii 2, jakou máme, a že 2K Games přistoupilo později k tomu, aby nás vlastně odkoupili. Pokud jde o těch 10 let Illusion Softworks, tak tam vlastně po těch prvních titulech, po prvním Hidden Dangerous, kdy ten tým byl ještě malý, bylo to prostě 10-15 lidí, tak začalo se dělat těch titulů víc, byly tam drobné věci, jako třeba 6 dředníků, jeden navíc a podobně, ale byly tam i ty větší tituly. Studia tradičně vlastně máme v Brně a v Praze, ale v tom období největšího růstu už Softworks jsme měli studia i ve Zlíně a na Slovensku. A tenkrát vlastně taky bylo takové rozhodnutí, že některé ty tituly, které jsou opravdu velké, tak budeme vydávat jako Illusion Softworks, budeme se pod ně podepisovat jako Illusion Softworks, ale některé ty další tituly, které třeba byly menší nebo byly z nějaký ty nově otevřené pobočky, tak jsme vydávali pod různýma dalšíma jinýma labelama, jako je Silver Wish Games. Ty další tituly od nás, které byste mohli znát, je třeba Chameleon, to je atrakce, která zase dávána dohromady možná příliš mnoho let, kdyby tomu tak nebylo, byli bychom s ní venku dřív než Splinter Cell. Pak tam byla fantasy letací střílečka Flying Heroes, prostě taková arkádová střílečka s letadlama z druhé světové války Wings of War. Někteří si možná vzpomenou na překvapivě hardcore kreslenou strategii Circus Grande a tak dále. Bylo tam i několik titulů, které byly třeba i hodně velký, s hodně velkým potenciálem, který jsme bohužel nedokončili z různých důvodů, ať už to bylo s publisherem, nebo právě potom vlastně odkoupení firmy a určitá změna politiky třeba priorit. Mezi tyhle tituly, na kterých se hodně pracovalo, patří třeba Enemy Inside, což měl být extrémně propracovaný simulátor moderního válečného konfliktu. Byla tam Moscow Rhapsody, což byla taková naše variace na Call of Duty. Mimochodem, zrovna včera, když jsem dohrál Modern Warfare 2, tak jsem trochu zaplakal, protože tam bylo strašně moc nápadů, který my jsme měli v Moscow Rhapsody. Je vidět, že Activision, když jsme jim Moscow Rhapsody předváděli a nabízeli, takže se jim to opravdu hodně líbilo a hodně si z toho vypůjčili. No a pak tam byla třeba rozpracovaná hra Daniela Vávry, Hi-Tech, což bylo v podstatě sci-fi s hodně silným využitím parkour, který zase se očividně hrozně líbilo, když jsme ukazovali Electronic Arts nějakou dobu předtím, než udělali Mirror's Edge. Takže to je k těmhle konceptům. Nicméně v těch posledních několika letech Illusion Softworks jsme čeli problémům spojeným právě jednak s tím růstem firmy, ale hlavně taky s růstem toho herního průmyslu jako takového, kdy vlastně s příchodem těch nejnovějších next-gen konzolí, které jsou úžasně výkonné a neustále napojené na internet a hlavně ale taky jsou HD, tak ty nároky na výrobu toho obsahu, na jeho kvalitu, rozlišení a tak dále, vstoupí do té míry, že opravdu není jednoduchý něco takového vůbec vyrobit a ufinancovat. No a tehdy vlastně začalo to, že jsme začali jakoby zavírat některé ty menší pobočky, co jsme měli vystroušený po Slovensku nebo třeba ve Zlíně. A to z toho důvodu, že jsme ty lidi se snažili svít dohromady k těm velkým pobočkám Praha, Brno a udělat větší, silnější týmy, které by měly lepší šanci dát tyhle ty velké tituly dohromady. Ta náročnost výroby trojáčkového multiplatformového titulu pro novou generaci konzolí multiplatformově navíc, to je opravdu hodně velký oříšek. No a v podstatě do určité míry logická reakce tak na tyhle zrůstající nároky byla akvizice 2K Games v lednu 2008. Bylo to jednak z našeho pohledu, z pohledu naší firmy, to bylo studia Illusion Softworks, to bylo velice výhodné právě, protože už to byl nějaký ten rok, co jsme nevydali velký trhák, protože jsme zuřivě pracovali na Mafii 2 a na Moscow Rhapsody a na Enemy Inside. A nebyli jsme na tom úplně ideálně, prostě finančně dobrá šance, že kdybychom museli dál bojovat prostě na svoje vlastní triko, že by to pro nás nedopadlo nějak skvěle. No ale ze druhé strany to nebylo vůbec o tom, že bychom nějak se zřejmě snažili prodat a prostě vrutili se 2K Games nebo Take-Two Interactive. Bylo to taky o tom, že oni viděli, že jsme podepsali hodně slibnou Moscow Rhapsody s jiným vydavatelem a že měli strach, že ten talent, který v nás vlastně objevili a zaháčkovali si tou končící smlouvou, by mohl propoznout mezi prsty a oni hodně stáli o to, aby obzvlášť Mafia 2 byla opravdu jejich, pokud možno i naše budoucí hry. Takže bylo to takový, řekl bych, příjemný spojení zájmů obou stran, kdy Tupy opravdu chtělo naše hry a naše lidi a my jsme zase potřebovali někoho, kdo by nám poskytl to zázemí a pomohl nám překonat opravdu ty narůstající nároky na výrobu moderních velkých her. Jak jsem se zmiňoval předtím, tak Christopher Hartman, vlastně šéf 2K Games, tak byl od začátku obrovský fanoušek Mafie 1. A tudíž taky díky téhle drobnosti jsme dostali opravdu okamžitě po té akvizici plnou podporu Mafie 2. Oni ji samozřejmě podporovali už předtím, jakož měli smlouvu na to jejich vydání, ale ten rozdíl byl byl obrovský. Navíc ze všeho, co zatím tak nějak nám naznačovali, tak to vypadá, že teď to Imperativ opravdu věří, že by Mafia 2 mohla být příští Grand Theft Auto, nástupce v podstatě nejslavnější, nejprodávanější herní série vůbec. A jak oni se na to dívají, tak to vyznívá jako, že v podstatě je tam všechno co GTAčku, ale je to hezčí a je tam silnější příběh. To se projevuje kromě jiného taky na marketingové podpoře, kterou zvlášť novináři mezi vámi asi zaregistrovali, že když jsme měli představování Mafie, tak se ta hra objevila na předních stránkách 30 časopisů po celém světě a to se už několikrát opakovalo a myslím si, že to je ještě celkem nic proti tomu, jaká marketingová masáž teprve přijde. No a jak já vždycky opakuju, žijeme prostě v takové době, že ta reklama je pro prodej produktu naprosto to nejdůležitější a dokonale to dokazují příklady jako to, když třeba ve vánoční parádě pár let zpátky vyhrál titul, který nebyl zdaleka dokončený, ale měl prostě bombastickou reklamu na všech televizích. Je to, ten marketing je opravdu nezanedbatelná věc a pokud my chceme mít úspěch a chceme mít prostředky a prostor k tomu, abychom dělali další obrovský titul, tak tohle je prostě nezbytná součást. Nicméně, když mluvím o těch obrovských multiplatformových next-gen hrách, tak by bylo dobré zmínit, že nejsme firma jedné hry, dělá se u nás jenom jeden projekt, nedělají se u nás ani jenom dva projekty, dělá se jich u nás víc a není to všechno prostě taková záležitost jako super seriózní, obrovská, realistická střílečka typu Mafie. Dobrý příklad toho je teďka před pár týdnama vydaná hra Axel Pixel pro Xbox Live Arcade, která je v podstatě do určité míry přesným opakem toho, co Mafie reprezentuje, jelikož je to maličká hra, která se dá vlastně jenom stáhnout, nic se dá koupit v obchodě. Navíc je celá kreslená, je fantastní, je to příběh malíře, který se svým psem usnou a dostanou se do snového pohádkového lesa, kterým procházejí a poznávají ty bytosti, které tam žijí a řeší různý hádanky, které tam jsou, a to formou klikací adventury. Je to příjemné odreagování pro lidi u nás, že nejsou pořád jenom v tom stereotypu, kdy prostě dělají a testují a tak dále ty obrovské realistické hry, ale je to taky zkouška třeba dalších alternativních forem, kudy se můžou produkty firmy vydat. Jedna zajímavá věc k tomu určitě, co stojí za zmínění, je, že Xbox Live Arcade vypadá hrozně nenápadně a drobně pro nezasvěceného člověka, ale prorazit tam vůbec s nějakým titulem je proces, který taky vyžaduje úspěch při projití certifikačníma procesama Microsoftu a tak dále. A důsledkem toho je, že Axel Pixel vlastně po nějakých třech letech existence Xbox Live Arcade je prvním českým titulem, který se tam dostal. Já jsem, bohužel se mi nepodařilo přesvědčit Ivana Kratochvíla, hlavního designéra Axel Pixel, aby vám přišel hru sem ukázat, jelikož je to jeden z lidí na firmě, kteří jsou neskutečně zaměstnaní právě v téhle době, ale pro ty z vás, který Axel Pixel neviděli, tak bych pustil alespoň nějaký videa. A zpátky přednášce. A co se týče toho přechodu pod křídla 2K Games, jak už jsem říkal, to zázemí po všech stránkách a ty zdroje pro nás byly neskutečně důležitý, ale co je možná úplně to nejlepší, z čeho nejvíc těžíme, tak jsou zkušenosti. Fakt, že 2K Games je velký label, velká mezinárodní firma, která už za sebou má hodně velkých titulů, jako je Bioshock nebo třeba Oblivion. A ti lidi, kteří tam pracují, tak vědí, co je potřeba dělat pro to, aby se tyhle tituly dokončily tak, jak mají, aby se správně odprezentovaly lidem a tak dále. A to opravdu zasahuje do všech úrovní, od programátorských přes designový, přes celkový produkční řízení, organizaci tady těchto projektů a těch týmů a tak dále. A opravdu z těchto zkušeností těch lidí z 2K Games hodně těžíme, hodně nám to pomohlo. Ostatně není tajemství, že vlastně se u nás i obměňovalo vedení, že ve firmě máme novýho prezidenta firmy, Stefana Dupa, který právě patří k jedním z těch lidí, kteří nám hodně pomohli dát věci dohromady a zefektivnit tu výrobu. Samozřejmě s tím zázemím taky souvisí vybavení, co se týče hardwareu, softwaru. Může se to zdát jako drobnost, ale fakt, že má každý dva velký LCD displeje, že kdo chce a kdo potřebuje, teda, tak má na stole devkity PlayStationu, Xboxu, že to není tak, že se musí 20 lidí dělit o jeden kus. A to jsou všechno věci, které hodně pomáhají, stejně tak jako další specializovaný a vybavení, které je potřeba. A po téhle stránce se u nás Tokyo Game stará naprosto dokonale. Další věc, která souvisí s přechodem pod ně, něco, co by se dalo nazvat jako interní outsourcing, jak si asi dokážete představit, je to, jsou to situace, kdy potřebujeme s něčím pomoct na jakýkoliv úrovni, v jakýkoliv disciplíně, a v takovém případě máme možnost kontaktovat někoho třeba z jiného studia 2K Games nebo z centrály, koho oni nám pošlou na týden, na měsíc, je to prostě, jak to možný a jak je to potřeba, aby nám s tou danou věcí pomohl. Tohle souvisí s těma zkušenostmi, o kterých jsem mluvil. No a marketing, vlastně to už jsem taky rozkryl, že je to velice důležitý a že za Mafii 2 se postavili opravdu úžasným způsobem. No a co se týče toho, co můžeme teda nabídnout, co se pokud jde o zázemí na firmě, tak to bych nechal prezentovat právě Gabino.
Tak já děkuji Martinem za slovo, jsem rád, že jsem dnes dostala ke slovu a asi zhruba. Tak, samozřejmě se snažíme našim zaměstnancům nabídnout co nejlepší pracovní prostředí, protože ta práce u nás opravdu není jednoduchá, to znamená, snažíme se jim poskytnout co nejlepší zázemí z naší strany. Kromě té práce na vývoji špičkových her, která je to, co by ty zaměstnance k nám primárně mělo lákat, protože se můžou podílet na spoustě zajímavých projektů, tak je u nás mladý kolektiv. Možná jste si všimli zaměstnanců, kteří tady prezentují různé prezentace v průběhu včerejška a dneška. To znamená, opravdu věkový poměr je tam někde pod 30 let. Máme možnost půjčování herních konzolí a her, což je taková asi příjemný bonus pro lidi, kteří si chtějí ty hry zahrát i odpočinkově doma. Pořádáme spousty firmních akcí, protože samozřejmě jsme malý kolektiv, to znamená, chceme se taky nějakým způsobem bavit a setkávat. Letos jsme se účastnili třeba Gamescomu, což vlastně proběhlo tady pod dozorem Martina. Myslím si, že to byla poměrně úspěšná akce. Pořádáme pravidelně různé firmní party, to znamená, tak jednou za dva měsíce se snažíme udělat nějakou party pro naše zaměstnance. Budeme například vánoční večírek a spousty jiných akcí. Pak máme takový rozprovení benefit firmní snídaní, což zejména pro lidi, kteří nemají čas si někde nakoupit, tak je podle mě zajímavý benefit, protože aspoň něco donutí se stravovat pravidelně a zdravě. Samozřejmě nabízíme spousty dalších jiných věcí, jako je možnost dalšího vzdělávání, účast na různých seminářích, účast na různých konferencích. Samozřejmě tím, že jsme americká společnost, tak máme výuku angličtiny. Co by možná zajímalo, takový ty lidi, kteří si raději pospí, nemusou brzkání ptáčata, tak máme velmi podružnou pracovní dobu tady v Brně. To znamená, ta pevná část od 9.30 do 16.30, kdy je nutné být na pracovišti. A samozřejmě máme spoustu další bonusů a benefitů, které už v současné době patří mezi takové standardy větší společností, výše máme i my. Nabízíme samozřejmě stravenky, nabízíme flexipasy a nabízíme dárkové pasy při příležitosti různých jubilejí a výročnějších zaměstnanců. Tak, chápu, že toto asi není to, co vás nás samozřejmě zajímalo a lákalo. Především vás láká naše firma a možnost práce u nás. Tak, v případě, že byste měli opravdu zájem o zaměstnání u nás, tak aktuálně máme otevřené pracovní pozice testrů, což jsou full-time testři, kteří jsou přímo jako by zaměstnanci naší společnosti. Dále hledáme herní designéry, programátory a grafiky. V současné době děláme veřejné fokus testy, to znamená, pokud byste nechtěli být naším zaměstnancem, ale přece jenom jste nám chtěli pomoct trošku při vývoji hry a chtěli byste mít možnost testovat hru, kterou vyvíjíme, tak v současné době děláme takzvané fokus testy, to znamená, jedinou podmínkou na to je, aby člověku bylo už 18 let a aby měl čas a chuť strávit, řekněme, den, dva testováním naší hry a pomoct nám tak svou zpětnou vazbou k tomu, odladit různé věci, které potřebujeme vyladit a vychytat. Pokud by vás zaujala naše společnost, měli jste opravdu zájem u nás pracovat, já a moje kolegyně se budeme pohybovat tam v tom vestibulu, to znamená, není problém si za námi stavit, opravdu se nezávazně přijít zeptat, jak to u nás probíhá, co má to dělat pro to, abyste se k nám dostali, jaký jsou podmínky, co se skrývá pod těmi jednotlivými pracovními pozicemi. To znamená, určitě se nebojte přijít zeptat, klidně se o tom můžeme popovídat. V případě, že by teďka na to nebyl čas, je ta pravá chvíle, ale přesto by vás toho zaujalo, tak máme takovou jednoduchou e-mailovou adresu jobs@uk.com, kam můžete zasílat své životopisy. To se týká i zájemců o ten focus testing. To znamená, pokud byste měli někdo zájem o to dělat u nás focus testera, tak tam jenom nadepište do titulu mám zájem focus testing a my se vám samozřejmě ozveme. Tak já předám se zpátky zase slovo Martinovi.
Děkuju. A já bych tam jenom chtěl dodat, že za těch 7 let, co chodím na Game Developer Session, tak jsem mluvil se spoustou mladých lidí, kteří o práci v Tukejček uvažují, nebo obecně v herním průmyslu jako takovým. A hrozně často jsem narážel na to, že když jsem se s nima bavil, tak to byli lidi, kteří už třeba na kontě měli nějaký amatérský projekty, nebo co mě ukazovali, tak třeba měli hodně zajímavý portfolio, ale přesto říkali, no já bych to chtěl zkusit do budoucna, ale teďka ještě nejsem dost dobrý, to bych určitě se k vám nedostal. Já si myslím, že tohle je škoda, že člověk by to měl rozhodně zkusit, že by si měl věřit, že by neměl prostě o sobě pochybovat a čekat, já nevím, na jakou dobu, protože ten přijímací proces konec konců můžete třeba za nějaký ten rok zopakovat, když se to nepovede, a opravdu zkusit to je prostě základ toho vůbec, aby se něco stalo, aby se povedlo a měli byste do toho jít, pokud ten zájem máte. Co jsem chtěl zmínit, ještě další věc, často se mě lidi ptají, že je hrozně baví hry a že by na nich chtěli pracovat, ale že nemají žádnou školu nebo vzdělání, které by přímo jim umožnilo pracovat na animacích nebo grafice nebo programování nebo něčem takovém. I pro takového člověka se dá najít na pevně pozice, konkrétně v tom testerském týmu. Samozřejmě podmínkou je, aby ten člověk opravdu měl velký přehled ve hrách, a to je jeden ze základních požadavků pro kohokoliv, kdo pracuje v tom vývojářském týmu. Ale kromě toho ještě musí mít určitou trpělivost, aby furt dokola testoval tu samou hru a musí být do nějaké míry technicky zdatný a jako všichni ostatní na firmě musí mít určitý komunikační schopnosti, protože aby správně zapsal, aby správně reportoval, co v té hře je špatně, aby správně reportoval ty bugy, tak jenom musí do nějaké míry rozumět té technologii a zároveň taky to musí umět dostatečně pochopitelně zapsat a zaznamenat do těch našich seznamů. Čím jsem chtěl naznačit, že testerské oddělení je dobré místo na začátek práce v herním vývojařině, nicméně rozhodně nečekejte, že to je něco jednoduchého a že prostě jenom budete sedět a hrát si hry. No a to je tak nějak všechno a jestli někdo z vás má k čemukoliv z tohoto otázky, tak prosím, zvedněte ruku. Jestli Axel Pixel bude i na počítač. No, v tom okamžiku k tomu nemůžeme nic oznámit, ale rozhodně bychom rádi, no. Proč Axel Pixel vyšel pod labelem Silverwish Games, to jsem zmiňoval v průběhu té prezentace, že některé ty menší tituly vlastně jsme vydávali tady pod těmahle menšíma labelama, protože bychom chtěli, aby to jméno naší firmy opravdu bylo jenom na krabicích těch největších her, kterým věříme a na který jsme maximálně pyšní. A Axel Pixel prostě je taková indies nenáročnější záležitost. Chtěli bychom, aby když se řekne Tukejček, tak aby si každý představil obrovský blockbuster, který prostě je hraje tu nejvyšší ligu.
Práce při studiu.
Práce při studiu, to možná předám zase Gábině.
Záleží na tom, jaký to je studium, jestli je to denní studium. Tak by to bylo asi trošku obtížnější. Záleží na to, kterým ročníku, kolik by to zabralo času a je to opravdu jako na individuální domluvě. To znamená, jestli můžete, tak můžeme se pak potkat a domluvit se. Nebo případně až jednou skončíte, tak můžeme u vás už nějakou zvuku předem a aby jsme se vás tak spojili.
Jo, já bych tomu možná dodal, že samozřejmě je možný jakoby domluvit se skoro na čemkoliv, nicméně ústupky se pochopitelně dělají v případě, že narazíme na člověka, který je natolik výjimečný, že i přes ten, jakoby, i ten ústup, jak jsme ochotní kvůli tomu udělat, není to plný standard.
Mohl bys prozradit něco o osudu Moskou Rhapsody?
Jestli bych mohl prozradit něco o osudu Moskou Rhapsody. Moskou Rhapsody byla ve velmi pokročilé fázi výroby v době, kdy vlastně nás 2K Games odkoupilo. V té době byla podepsaná s jiným vydavatelem, ta produkce, ta výroba tehdy běžela opravdu naplno. Jak jste možná si mohli všimnout na nějakých uniklých videích na internetu, tak ta hra opravdu byla v dobrým stavu a rozhodně to není tak, že by se vyhodila do koše. Tam prostě došlo k nějakému vyjednání s tím vydavatelem, který to původně měl tu hru, a ty veškeré věci, které se k ní vážou, tak jsou nějakým způsobem pořád na naší straně a rozhodně neříkáme, že ta hra nikdy nevyjde. Jenom prostě je pravda, že v tomhle okamžiku není vysoko na našem seznamu priorit. Ano, Moskou Rhapsody používal stejný engine jako Mafie, nicméně byly to dva odlišní týmy, které si tu základní strukturu toho engineu modifikovali po svým. To znamená, ten zdrojový kód byl stejný, engine, základy toho engineu byly stejný, ale ten samotný herní kód a nástavba na něm potom byly odlišní.
Já bych se chtěl zeptat, jestli eventuálně někdy v budoucnu výhledově plánujete Hidden Dangerous 3?
Jestli v budoucnu plánujeme Hidden Dangerous 3, ta značka má samozřejmě určitou sílu a není to tak, že bychom na ní zapomněli, takže v tomhle hledu bych nic nedoručoval. Více k tomu zatím asi nedá říct. Takže jestli jsou žádné další dotazy?
Ještě teda Enemy Inside?
Enemy Inside, to je podobná situace jako Moskva Rhapsody. Jakože ten projekt byl daleko, není vyhozený do koše, ale v tom okamžiku
patří, je. Patří Atari nebo vám? Nebo...
Jestli patří Atari nebo nám, já si nejsem jistý, jestli Atari vůbec ještě něco nějak jako moc patří. Tak celkově, ale nevím o tom, že bychom s nimi ještě měli nějaký vztah. Takže díky za pozornost a jak jsem říkal, věřte si a pokud chcete dělat hry, tak se nám určitě ozvěte. Díky a hezký zbytek večera.